Joo, tänään siis käydään läpi saarnaajan kirjan 4. luvun jakeita 4-6, jotka sanoo näin. Ja minä näin, että kaikki vaivannäkö ja menestyminen työssä on toisen kateutta toista kohtaan. Tämäkin on turhuutta ja tuulen tavoittelua. Tyhmän panee kädet ristiin ja kalvaa omaa lihaansa. Parempi on kourallinen lepoa kuin molemmat kourat täynnä vaivan näköä ja tuulen tavoittelua. Kiitos rakas Jeesus Kristus siitä, että saadaan kuulla sun pyhä sanasi tänä päivänä ja rukoilen, että annat mulle kielen, joka osaa puhua näitä totuuksia oikein ja anna meille kaikille korvat kuulla ja vastaanottaa sun sanasi meidän sydämiimme Jeesuksen nimessä. No, tämän päivän tekstikatkelma käsittelee työtä ja työn tekemistä. Ja työhän on asia, jolla on hyvin merkittävä asema jokaisen meidän elämässä. Et jos me vuorokaudesta vaikka miinustetaan 8 tunnin yöunet, ja sitten siitä vielä päälle 8 tunnin työaikaa plus matkat, niin vapaa-aikaa meille jää useimpina päivinä vähemmän kuin mitä meille kuluu työhön. Ja tuo työ usein mielletään semmoiseksi velvollisuudeksi, jota meidän nyt on vaan pakko tehdä. Et ehkä on muutamia onnekkaita ihmisiä, joilla on joku unelma työpaikka, mutta useimmat meistä ei koe voimansa nauttia siitä työstä, jota me tehdään. Ja kun saarnaaja katsoo näitä työtä tekeviä ihmisiä, niin hän itse asiassa sanoi, että ainoa asia, mikä motivoi ihmisiä rehkimään lujaa, niin on kateus toisia ihmisiä kohtaan. No mitä meidän kristittyjen sitten pitäisi suhtautua työn tekemiseen? Onko se asia, jota meidän tulisi tehdä innolla, vai onko se vain välttämätön tehtävä, jota meidän tulee tehdä selviytyäksemme? Ollaanko me samassa asemassa kuin israelaiset Egyptin orjuudessa, jossa heitä sorretaan suurilla taakoilla, joita he joutuu kantamaan vasten tahtoansa? Olisiko sellainen maailmankaikkeus parempi, jossa kaikilla ihmisillä on niin paljon rikkautta, että kenenkään ei tarvitsisi tehdä yhtään työtä? Ja jos tämä on meidän vastaus näihin kysymyksiin, niin silloin me voidaan saarnaajan tavoin sanoa, ja minä vihasin elämää, sillä minusta on pahaa se, mitä tapahtuu auringon alla. Kaikki on turhuutta ja tuulen tavoittelua. Minä vihasin kaikkea vaivan näköäni, jolla vaivasin itseäni auringon alla, koska minun täytyy jättää sen hedelmät ihmiselle, joka tulee minun jälkeeni. Ja kuka tietää, onko hän viisas vai tyhmä? Kuitenkin hän tulee hallitsemaan kaikkia vaivan näköni hedelmiä, joiden tähden olen vaivannut itseäni ja ollut viisas auringon alla. Tämäkin on turhuutta. Niin minä annoin sydämeni vaipua epätoivoon kaiken vaivan näköni vuoksi, jolla olin rasittanut itseäni auringon alla. Joku ihminen näkee vaivaa toimien viisaasti, taitavasti ja menestyksellisesti, mutta hänen on luovutettava omaisuutensa ihmiselle, joka ei ole siitä vaivaa nähnyt. Sekin on turhuutta ja suuri onnettomuus. Mitä siis ihminen saa kaikesta vaivannäöstään ja sydämensä pyrkimyksestä, jolla hän rasittaa itseään auringon alla? Ovathan kaikki hänen päivänsä pelkkää tuskaa ja hänen työnsä murhetta, eikä yölläkään saa hänen sydämensä lepoa. Tämäkin on turhuutta. Jos siis työ on vaan raskas taakka, jolla ei ole mitään tarkoitusta, niin silloin voidaan sanoa, että elämä on pääosin pelkkää tuskaa ja kärsimystä. Ja vaikka me päästäisikin lepäämään hetkeksi, niin me tiedetään koko ajan sydämessämme, että pian me joudutaan palaamaan kärsimyksen äärelle, eikä tälle kärsimykselle ole mitään loppua. No käydään läpi tätä aihetta kahdesta näkökulmasta. Eka, että miksi tämä maailma ei voi antaa merkitystä meidän työlle. Ja toiseksi, että mikä sitten tekee työstä niin kuin ihmeellisen ja arvostettavan asian. No miksi sitten tämä maailma ei voi antaa työlle mitään merkitystä? Ja vastaus tähän on aika hyvin yksinkertainen. Niin kuin tuossa sanotaan, että tämän maailman näkökulmasta niin kaikki työnteko on pelkkää tuulen tavoittelua. Toisin sanoen, mitään ei jää jäljelle siitä, mitä me saadaan aikaiseksi. Lopulta kaikki meidän teot tulee häviämään ja me tullaan kuolemaan. Ja tämän valossa kaikki työn tekeminen on pelkkää tuskaa ja vaivan näköä. Ja sitten saarnaaja sanoo, että jos ihminen ahkeroi oikein tarmokkaasti, niin sitten hän tekee sen yleensä vaan kateudesta muita kohtaan. Ja kateus on ylpeyteen liittyvä asenne tai toiminta. Ylpeä ihminen ajattelee olevansa maailmankaikkeuden keskipiste ja muita ihmisiä parempi. Ja kateus taas on sitä, että me ei voida suoda muille ihmisille erityistä asemaa meihin nähden. Ja me ajatellaan, että meillä tulisi olla ne samat asiat kuin mitä niillä, tai jopa enemmän. Ja hyvä esimerkki kateudesta löytyy vauvoista tai pikkulapsista, jotka leikki jollakin lelulla, ja kunnes ne kyllästyy siihen. Ja sitten saman tien, kun joku toinen tulee leikkimään sillä, niin yhtäkkiä ne haluukin lelunsa takaisin. Hyvä merkki löytyy myös niin kuin Kainista, joka ei suostunut hyväksymään sitä, että Abelin antama uhri Jumalalle oli parempi kuin hänen. Ja sen seurauksena hän sitten päätti tappaa hänet. Yksi esimerkki kateudesta löytyy Raakelista ja Leasta. Kahdesta vaimosta, jotka kilpaili Jaakobin rakkaudesta. Raakel oli nuorempi ja kauniimpi heistä, kun taas Lea vähän vanhempi ja ei niin sievän näköinen. Ja sitten Jaakobin romanttiset tunteet osuivat Raakelin kohdalle, mutta sitten kun toi Lea onnistui saamaan lapsia, niin sitten se sai sitten erityyppistä huomiota Jaakobilta. Ja sitten loppuelämänsä aikana niin sitten aika lailla vaan kilpaili tästä Jaakobin huomiosta. Kateus on myös syy, miksi Jeesus luovutettiin ristiinnaulittavaksi. Matteus 27, jakeet 17-18 sanoo, kun he olivat nyt koolla, sanoi Pilatus heille, kummanko tahdotte, että minä teille päästän, Barabbaanko vai Jeesuksen, jota kutsutaan Kristukseksi, sillä hän tiesi, että he kateudesta olivat antaneet hänet hänen käsiinsä. Pilatus siis kysyi, että kumman ne haluaa, tämän ryövärin tai Jeesuksen vapaaksi. Ja sitten hän vielä tarkentaa Jeesuksen identiteettiä kutsumalla häntä Kristukseksi, toisin sanoen voideluksi kuninkaaksi, koska hän tiesi, että nämä juutalaiset oli kateudesta käsin luovuttanut Jeesuksen hänen käsiinsä. Ja nämä saddukeukset ja fariseukset muodosti Israelin kansan johtavan elimen. Kansa katsoi heihin ylimpänä auktoriteettina poliittisissa kysymyksissä ja ne luotti siihen, että he johtaisivat kansaa oikealla tavalla. Ja sen lisäksi etenkin nämä fariseukset toimivat myös tämmöisenä hengellisenä oppaana kansalle. Olivat niitä viisaita, joiden opetuksen varassa kansa oli. Ja nyt yhtäkkiä onkin ilmaantunut kuvioihin Jeesus, joka kutsuu itseensä kuninkaaksi ja jonka opetuksia kansa kuuntelee paljon mieluummin kuin fariseusten. Ja fariseukset ja saddukeukset ei voinut suoda tämmöistä kunniaa toiselle ja päätti sen takia lopettaa Jeesuksen elämän. Muita esimerkkejä kateudesta, niin tämmöiset erilaiset järjettömät kilpailut. Oliko se nyt Tanskassa tai oliko se jossain muussa maassa, niin oli semmoinen kilpailu, että kuka pystyy seisomaan kauiten. Ja Suomessahan meillä kilpaillaan siitä, että kuka pystyy ottamaan eniten löylyjä vastaan. Ei niin kuin mitään järkeä näissä kilpailuissa, mutta kateus saa meidät tekemään tämmöisiä järjettömiä asioita. Ja näistä esimerkkeistä myös näkyy, että kuinka monessa asiassa se vaikuttaa ja kuinka voimakkaita asioita se voi saada meidät tekemään. Ja kateus on erittäin rumaa. Siinä ei ole mitään jaloa eikä kaunista. Se saa meidät yrittää näyttää paremmilta kuin mitä me ollaan. Se saa meidät olemaan ylikriittisiä muita kohtaan ja väheksymään heitä. Se saa meidät olemaan itsekkäitä ja haluamattomia jakamaan. Se saa meidät vihaamaan muita. Se saa meidät halveksimaan kaikkia auktoriteetteja elämässämme, niin Jumalaa kuin muitakin ihmisiä. Jos kateus on siis ainoa asia, mikä voi liikuttaa kätemme tekemään työtä, niin silloin työnteossa ei ole mitään järkeä. Mutta silti jokainen meistä joutuu tekemään työtä selviytyäksemme. Ja 5 sanoi, että tyhmä panee kädet ristiin ja hän kalvaa omaa lihaansa. Se sanoi, että hän tuottaa itselleen vahingon, koska laiskottelu johtaa vararikkoon ja köyhtymiseen ja sitten se taas johtaa kuolemaan. Ja moni ihminen ajattelee, että työ on vaan raskas taakka ja sitten sen takia ihmiset monesti haavittelee rikkautta, koska ne ajattelee, että sitten mun ei enää tarvitse tehdä työtä. Ja sen takia monet ihmiset Suomessa menee työkkärille hakemaan ilmaista rahaa ilman minkäänlaista aikomusta mennä töihin. No, miksi sitten työn tekeminen on niin merkittävää ja tavoittelemisen arvosta? Toisin kuin mitä me usein ajatellaan, niin työn tekeminen ei alkanut siitä, kun Jumala julisti Aadamille kirouksen siitä, että hän joutuu otsahiessä tekemään työtä leipänsä eteen. Jumala käski Aadamia ja Eevaa jo ennen lankeemusta viljelemään ja varjelemaan maata ja ottamaan koko luomakunnan haltuunsa. Ja tämä asettaa työnteon täysin erilaiseen valoon. Se antaa ymmärtää, että ideaali maailma on sellainen, jossa ihminen tekee työtä. Jos Adam ja Eeva olisi vaan haistellut kukkia paratiisissa ja leikkinyt keskenään, niin he olisivat olleet kurjia ja onnettomia. Heitä olisi puuttunut tietty merkityksellisyys heidän elämässänsä. Ja katsotaan luomiskertomuksesta 4 syytä, että miksi ihmisen on hyvä tehdä työtä. Ja ensimmäinen näistä syistä on se, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Ja koska Jumala rakastaa luomista ja työn tekemistä, niin sen takia meille on ominaista tehdä työtä. Johanneksen evankeliumin 5. luvussa Jeesus sanoi, minun isäni tekee yhäti työtä ja minä myös teen työtä. Jumala tekee jatkuvasti työtä. Jumala rakastaa luoda asioita ja tehdä asioita. Jumala on aktiivinen eikä passiivinen. Hän on aina liikkeellä eikä ikinä täysin paikallaan. Hän jatkuvasti ylläpitää kaikkea sitä, mitä me nähdään, joka ikistä atomia. Ja hän tulee iankaikkiseen niin kuin luomaan vaan uusia asioita ja tekemään asioita voimallansa. Hän ei ole mikään semmoinen deisti jumala tai baali, joka viettää aikansa nukkuen jossakin, että hän on vaan laittanut maailman liikkeelle. Hän on joka hetki aktiivinen. Ja sen takia myös meille ihmisille on ominaista olla aktiivisia ja työtä tekeviä. Jos me ei tehdä työtä, niin me lopulta passivoidutaan ja masennutaan. Me ei tehdä työtä sen takia, että meidän täytyy tehdä sitä, vaan sen takia, että me ei voida olla tekemättä niin. Ideaalimaailma on siis, tai utopia sellainen, missä me saadaan tehdä työtä. Ja uskon, että taivaassakin meillä on runsaasti tekemistä eri tehtävien parissa, joita Jumala uskoo meille. Taivassa ei ole houkuttelevaa sen takia, että me lakataan tekemästä työtä, vaan sen takia, että me saadaan yhä tarmokkaammin palvella Jumalaa ja lähimmäistämme eri tehtävien kautta. No toinen syy, miksi ihmisen on hyvä tehdä työtä, on se, että Jumala on määrännyt meille työn saadaksemme nauttia maailmankaikkeuden antimista. Jumala käskee Aadamin ja Eeva viljelemään ja varjelemaan maata, Ja sittenhän ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun jakeessa 26 sanoo, että ihminen hallitkoon meren kaloja, taivaan lintuja ja koko maata ja kaikkea mitä siellä on. Se tarkoittaa sitä, että kaikki asiat on luotu palvelemaan meitä ja meidän tulee alistaa ne asiat palvelemaan meitä. Ja se, miten me laitetaan ne palvelemaan meitä, on kun me työnteon kautta saadaan nauttia täysvaltaisesti kaikista sen antimista. Paavali sanoi tuossa ensimmäisen korintilaiskirjan 3. luvun jakeissa 21-24. Älköön siis kukaan kerskailko ihmisistä, kaikki on teidän, niin Paavali kuin Apollos ja Keefaskin, maailma ja elämä ja kuolema, nykyisyys ja tulevaisuus. Kaikki on teidän, mutta te olette Kristuksen ja Kristus on Jumalan. Kaikki on meitä varten luotu. Kaikki täällä palvelee meidän parastamme. Ja työssä ei ole kyse mistään muusta kuin siitä, että me maksimoidaan se nautinto ja palvelu, mitä me saadaan maailmasta. Ei Aadam pystynyt saamaan mitään anteja maailmasta ilman, että hän näki jonkinnäköistä vaivaa sen eteen. He joutuivat sinne puihinkin kiipeämään, jotta ne saisi niistä puista hedelmiä ja sitten ne joutuivat sitä peltoa kyntämään, jos ne halusivat vähän erilaista ruokaa. Ja sitten jos ne halusivat jonkun mukavamman nukkumapaikan kuin pelkään nurmikon, niin sitten niiden täytyy rakentaa se paikka itsellensä. Mitä ikinä työtä kukaan meistä tekee, niin se on pohjimmiltaan vaan sitä, että me yritetään maksimoida meidän nautintomme näistä luonnon antimeista. Ja tietysti tämä määritelmä on aika kattava niin kuin määritelmä tuosta työn tekemisestä, ja se saattaa pitää sisällään tosi monia semmoisia asioita, mitä me ei monesti mielletä ehkä työn tekemiseksi, että mä menisin tuosta tuonne yläkertaan ja keitän teille kahvit, niin mä ajattelen, että se on nyt niinku työtä. Ajatellaan päinvastoin, että se on vaan se ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvun se kirous, jonka mukaan me määritellään työ, että se on sitä, kun me otsahiessä ansaitaan päivittäiset tarpeemme itsellemme. Ja tämä on hyvin kapea katseinen näkökulma työhön, joka saa meidät suhtautumaan semmoisena asiana, jota meidän nyt vaan pakko tehdä. Tällä keskiviikkona olin Tommin ja Marjan taidenäyttelyssä. Ja mä mietin, että millä tavalla se taiteen tekeminen nyt on sitten työn tekemistä. Ei kukaan meistä tarvitse Tommin ja Marjan taidetta, jotta me selviydyttäisiin. Enkä mä tiedä, kuinka hyvin ne siitä välttämättä tienaa rahaa. Mutta taide on juuri sitä, että he alistaa luomakunnan ja maailman itselleen. Se laittaa sen palvelemaan meitä. He lisää meidän nautintoa tarjoamalla maailman niin kuin raaka-aineista esteettisiä, nautinnollisia ja puhuttelevia kokemuksia. Ilman työtä meillä ei olisi hienoja teitä, joita pitkin kulkea, lentokoneita, joilla liikkua, tai tietokoneita. Ja työ niin kuin maksimoi sen nautinnon, mitä maailmasta me voidaan saada. Kellään meillä ei olisi vaatteita, ellei joku olisi nähnyt vaivaa sen eteen. Kaikki ruuat ja juomat, mistä me saadaan nauttia, niin se tulee vaivan näin kautta. Työn tekeminen ei ole siis tämmöinen turha välttämättömyys, vaan se on tapa palvella itseämme ja lähimmäistämme ja lisätä meidän kaikkien nautintoa ja iloa. Ja jos me rakastetaan lähimmäistä, niin meidän tulee ottaa harava käteen ja niin kuin palvella heitä sen kautta. Monesti me ajatellaan, että Jumala loi maailman täysin valmiina, että kaikista sen anneista me voidaan vaan nauttia suoraan ilman minkäänlaista vaivan näköä. Ja sitten ne Aadam ja Eeva vaan löhöili siellä nurmikolla ja odotti, että omenat tippuisi heidän suuhunsa. Mutta ei tämä pidä paikkaansa. Jumala loi meidät viimeistelemään iankaikkisesti hänen luomakuntaansa työnteon kautta, jolla me alistetaan se luomakunta palvelemaan meitä mahdollisimman paljon. No kolmas syy, miksi ihmiselle on hyvä tehdä työtä, niin on se, että se on Jumalan käsky meille. Ja mikä tahansa on Jumalan käsky meille, niin se on meidän ruokamme ja juomamme. Jumalan luomina meillä on sisäsyntyinen tajunta Jumalan kirkkaudesta ja majesteettiudesta. Me ymmärretään, että meille suurin etuoikeus on saada olla kuuliaisia tälle mahtavalle Jumalalle, joka rakastaa meitä mielettömän paljon. Hänen luotuina ja lapsina me voitaisiin niin kuin iloiten syöksyä vaikka kuolemaan, jos se olisi hänen tahtonsa. Niin kuin apostolit siellä apostolien teoissa, kun niitä pieksettiin siitä, että he julisti Kristusta, niin he vaan sai kiksejä siitä, koska se oli Jumalan tahto. Ja kaikki työ, mitä me tehdään, niin sillä me lopulta palvellaan Jumalaa, eikä mitään pomoa jossakin firmassa tai Suomen valtiota. Efesolaiskirja luku 6, jakeet 5-8 sanoo: orjat, olkaa kuuliaisia maallisille isännillenne vilpittömin sydämin niin kuin Kristukselle, peläten ja vavisten, ei silmän palvelijoina ihmisiä mielestellen, vaan Kristuksen palvelijoina noudattaen Jumalan tahtoa koko sydämisesti. Tiedättehän, että mitä hyvänsä kukin tekee, sen hän saa Herralta takaisin, olipa orja tai vapaa. Orjat, joilla ei ollut mitään valinnanvaraa eikä oikeuksia päättää siitä, että palvelenko ne herrojaan, ne ei kuitenkaan ollut lopulta alamaisia isännillensä, vaan Jumalalle. Kun Paavalia syytetään jostakin hänen työhön liittyvistä asioista tai siitä hänen karakterista, niin hän sanoo ensimmäisen korinttilaiskirjan 4. luvun alussa, että pitäköön jokainen meitä Kristuksen palvelijoina ja Jumalan salaisuuksien taloudenhoitajina. Ja taloudenhoitajilta vaaditaan ennen muuta sitä, että heidät havaitaan uskolliseksi. Siitä minä hyvin vähät välitän, tuomitsetteko te tai jokin ihmisten tuomioistuin minut. Varmaan monilla meillä on ollut se kokemus, että me ollaan oltu jossakin työpaikassa, jossa joku pomo tai esimies on vähän niin kuin haukkunut tai syyttänyt meitä ja painanut meitä vaan alaspäin, vaikka me oltaisiin tehty kaikki asiat tunnollisesti ja hyvin. Mutta meidän tarvitse välittää siitä, mitä muut ihmiset ajattelee meistä, vaan siitä, mitä Jumala ajattelee meistä. Seurakunnassa monista tehtävistä ja muutenkin elämässä ei kaikista välttämättä saa semmoista tunnustusta, mitä siitä tehtävästä kuuluisi saada. Jos joku vetää tai täällä niinku siivoa tai tiskaa, niin harvoin jengi tulee ylistämään sua siitä, kuinka suuri Jumalan palvelija sä olet. Mutta silti Jumala näkee sen ja sä palvelet sillä Herraa ja meitä, ja se on aina millä on väliä, että Jumala sen näkee. Monesti ajatellaan, että kaikki tämmöiset niin kuin ruumiilliset työt on vähän niin kuin alempiarvoisia, tämmöiset niin kuin tehdastyöntekijät, kuin semmoiset, jotka tekee jotenkin mielellään enemmän niin kuin työtä. Mutta sille ei mitään väliä. Kaikki työ on samanarvoista. Kaikilla me palvellaan Jumalaa. No, neljäs ja viimeinen syy työn tekemiselle on se, että me saadaan siitä niin kuin iankaikkinen siunaus. Galatalaiskirjan luku 6 ja 5 sanoo, että joka kylvää lihaansa, niittää lihasta turmeluksen, mutta joka kylvää henkeen, niittää hengestä iankaikkisen elämän. Ja henkeen kylväminen tässä asiayhteydessä ei ole sitä, että sä menet jonnekin erämaahan rukoilemaan, vaan jakeen 6 mukaan sitä, että me jaamme kaikkea hyvää omastamme niille, jotka opettaa Jumalan sanaa. Toisin sanoen, meidän tulee tehdä työtä lähimmäistämme hyväksi, ei itsekkäästi haalien itsellemme kaikkea nautintoa, vaan jakaen muille. Ja tässä saarnaajakirjassa yksi suurimmista ongelmista, mikä saarnaajalla on on työntekoa kohtaan, on se, että se ei anna sitä hedelmää, mitä työnteossa kuuluu. Että monesti, että lopulta kuitenkin kaikki asiat häviää ja me ei saada pitää omanamme mitään siitä, minkä eteen me ollaan nähty vaivaa. Mutta Jumala on kuitenkin luonut maailman ja meidät olemaan olemassa iankaikkisesti. Ja se antaa työllemme iankaikkisen keston ja arvon. Synti toi kuoleman väliin, mutta se ei poista Jumalan alkuperäistä suunnitelmaa. Sillä hän tulee palkitsemaan meidät kaikesta vaivan näöstä, jolla me palvellaan häntä. Synti vaikuttaa tässä ajassa työntekoon siinä mielessä, että maa nyt kasvaa orjan tappuraa ja me joudutaan otsa hiessä tekemään työtä. Toisin sanoen, on olemassa just se tietynlainen epäsuhta työnteon ja sen hedelmän tai palkkion välillä. Silti jos me ollaan kuuliaisia Jumalalle, hän tulee antamaan meille täydet hedelmät työnteostamme. Jeesus sanoi, että yksikään maallinen vettä, mitä me annetaan hänen opetuslapsilleen, niin ei jää palkitsematta. Monesti se palkkio tapahtuu vasta iankaikkisuudessa, mutta usein jo tässä ajassa. Jumala lupasi Israelille periaatteessa, että hän kääntäisi nämä syntien lankeemuksen kiroukset, jos ne on kuuliaisia hänelle. 5. Mooseksen kirja, luku 28, jae 18, ja 4 ja jakeet 11-12 puhuu niistä siunauksista, mitkä Herra antaa, jos israelilaiset on kuuliaisia Jumalalle. Siunattu on sinun kohtusi hedelmä ja maasi hedelmä ja sinun karjasi hedelmä, raavaittesi vasikat ja lampaittesi karitsat. Ja Herra antaa sinulle ylen runsaasti hyvää, tekee sinun kohtusi hedelmän, karjasi hedelmän ja maasi hedelmän ylen runsaaksi siinä maassa, jonka Herra sinun isillesi vannotulla valalla on luvannut antaa sinulle. Herra avaa sinulle rikkaan aarrekammionsa taivaan, antaakseen sinun maallesi sateen aikanansa ja siunatakseen kaikki sinun kättesi työt. Ja sinä lainaat monelle kansalle, mutta sinun ei tarvitse lainaa ottaa. Eli johtopäätökseksi todettakoon, että Raamattu ei opeta meille, että työnteko on vaan välttämätön asia, vaan se on asia, jota ilman me ei ihmisinä voida elää olosuhteista riippumatta. Ja kunkin meistä tulee tehdä työmme tunnollisesti ja arvostaa sitä. Meidän tulee mennä töihin ajoissa ja poistua sieltä vasta, kun työt loppuvat. Eikä huijata niin kuin työajoissa, vaikka kaikki muut ihmiset tekisivät niin. Meidän tulee olla esimerkillisiä työntekijöitä. Ja tälleen me kasvetaan Jumalan palvelijoina. Semmoinen usko, joka ei saa ihmistä tekemään työtä iloiten, on kuollut usko. Ja kun me tehdään työtä tunnollisesti, niin me toimitaan Jumalan sanansaattajina ja valona maailmalle. Kun ihmiset näkee tarmokkuutemme niissä töissä, missä me ollaan, ja kuinka me ilolla tehdään kaikki tehtävämme, niin he tulee näkemään konkreettisen esimerkin siitä muutoksesta, jonka evankeliumi on saanut meissä aikaa. Ja ihmiset myös näkee, että se pelastus, jonka Jeesus tarjoaa, ei ole jokin elämä tuolla jossakin luostarissa, vaan se on Jumalan ja lähimmäisen palvelemista arkielämämme toimien keskellä. Kaikki työntekemisemme vaikuttaa siihen, kuinka paljon me ja lähimmäisemme saavat nautintoa maailman antimista. Ja on mahdotonta rakastaa tekemättä työtä. Ja muistakaa tosiaan, että työ on annettu meidän nautintoa varten. Meidän ei tarvitse yrittää kärsiä ja kestää kipua. Ja yrittää jotenkin olla jotenkin kovia jätkiä sitä kautta. Tai työn narkomaaneja. Meidän täytyy omien voimavarojen mukaan tehdä. Joskus jollekin ihmiselle voi joku työ olla vain niin raskas, että hän ei ehkä vaan sovi siihen. Ja sitten kannattaa etsiä jotain toista työtä. Oman voimavaran mukaan voi tehdä työtä. Mutta joskus on kuitenkin hyvä ja välttämätöntä kärsiä hieman jos Jumala on asettanut sut semmoiseen elämäntilanteeseen. Ja niissä hetkissä sä voit muistaa, kuinka Jeesus teki työtä meidän pelastuksemme puolesta. Jeesus kärsi, vapisi pelosta, huusi kivusta ja kuoli ristillä meidän puolestamme. Hän näki niin paljon vaivaa kuin vain voi nähdä meidän pelastuksemme tähden. Joten mitä ikinä pieniä taakkoja me saatetaankaan joutua kantamaan, niin kantakaamme ne iloiten, koska me tiedetään, että sen kautta me palvellaan muita ja palvellaan Jumalaa. Kiitos Jeesus Kristus siitä, että tänään meidän syntimme tälläkin osa-alueella, kuinka me ei monesti osata tehdä työtä tunnollisesti eikä ilolla. Ja me rukoillaan Isä, että sä voisit Pyhän Henkesi kautta auttaa meitä näkemään työn arvokkuuden ja tekemään sitä enemmän ilolla. Anna meille voimia niistä työtehtävistä suoritumiseen, mitä sä oot meidän elämään antanut. Ja rukoillaan Jumala sitä, että me voitaisiin työpaikoillamme ja kaikkialla, missä kuljemmekin, niin loistaa sun valoasi mahdollisimman paljon. Kiitos Herra Jeesus, että me saadaan palvella sua ja me saadaan palvella lähimmäistämme konkreettisesti työnteon kautta. Ja kiitos Jeesus Kristus, että sä oot itse nähnyt niin paljon työtä ja vaivaa meidän pelastuksemme eteen. Amen.